Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan bo'lishmoqchi bo'lgan guvohligimiz 1960-yilda ruminiyalik bir jasur masihining hayoti bilan bog'liq. Rus polkovnigi qo'lida tayoq bilan bir to'p mahbuslar saqlanadigan katta kamera eshigini ochdi. Bu qamoqxona mahbuslari quldek ishlatilardi. Ularni har kuni biror joyga ishga olib borishardi. Shunday chiqishlardan birida kimdir boshqa bir mahbusga xushxabar aytgani polkovnikning quloqiga yetib bordi. Polkovnik o'sha odamni topish uchun kirgandi. Kim o'sha odam deb o'shqirdi mahbuslarga. Hech kimdan sado chiqmagach, yaxshi. Unday bo'lsa hammangiz baravar kaltaklanasiz, dedi chakka mushaklar burtib. Navbat Yosif Staniskiyga keldi. Xo'sh, nega shimingni yechmay turibsan? Kaltak zarbidan qo'rqayapsanmi?
Staniski shimini yechar ekan dedi. Xudo bor. Bir kuni u seni qilgan yovuzliging uchun jazolaydi. Hamma mahbuslar nafaslarini ichlariga yutishdi. Bunday javobdan keyin Iosif Staniski omon qolmasligi aniq edi. Polkovnik uni g'azab bilan uni urushga chorlanganida soqchilardan biri kirib, polkovnikni vazirlikdan kelganlar kutib turishganini xabar qildi. Polkovnik noiloj kaltaklashni boshqa kunga qoldirishga qaror qildi. Sen bilan keyin gaplashaman dedi u chiqib ketayotib. Ammo polkovnik Staniskini jazolashga kelishga shoshilmadi. Zamon juda notinch. Bir boshliq boshqa bir boshliqni ko'ra olmay, bir-birlaridan nafratlanib, xato topishga urinayotgan damlar edi. Nimadir bo'lib, polkovnikning ham ishidan kamchilik va xato topishibdi. U ham sudlanib, qamoqqa hukm qilindi.
Bir necha kundan keyin polkovnik Albonni xuddi shu Staniski turgan kameraga olib kirishdi. Hamma mahbuslar undan alamini olish uchun uning ustiga yopirilishdi. Iosif Staniski esa dushmanni himoya qilish uchun kaltaklarga o'z tanasini tutib berdi. Staniski haqiqiy masxiy edi. U kaltaklar zarbidan jarohatlandi. Mahbuslar unga g'amxo'rlik qilishdi. Keyinroq bir masxiy mahbus undan so'radi. Shunday g'ayrioddiy ishlar qilish uchun qudratni qayerdan olasan? Kecha ham dushmaningni seni o'ldirmoqchi bo'lgan odamni himoya qilding. Buncha jasorat qayerdan? Men Iso Masihni haddan tashqari sevaman. Uni har doim ko'z o'ngimda ko'raman. Hatto dushmanlarimda ham uni ko'raman. Iso Masih ularni yana ham yomonroq ishlar qilishdan saqlab qoladi, dedi Staniski.
Biz masihiylar ba'zan Iso Masih uchun azob chekishga mahkum bo'lamiz. Biroq qiynoqlar ichida ham xudomatning nuri qalbimizni yoritib, bizga xotirjamlik baxsh etadi. Suhbatimiz oxirida Havoriy Pavlusning so'zlarini esga olsak, birodarlar, men o'zimni murodimga yetishganman deb o'ylasam-da, faqat bir narsangina o'ylayman. Orqamda qolganlarni unutib, oldimlarga ko'z tikaman. Xudo Iso Masih orqali meni oliy maqsadga chorladi. Men buni ado etib, g'alaba gulchambarini qo'lga kiritish uchun jon jahdim bilan harakat qilaman. Bizdan kimki kamolotga erishgan bo'lsa, xuddi shunday fikr qilsin. Agar sizning fikringizda boshqa narsa bo'lmasa, unda buni sizga Xudo oshkor etadi. Qadrli tinglovchi, masihiylar hayotidan olingan guvohliklar bilan tanishishni istasangiz, bizning 3tw.najot.com va dilkash-kuchukcha-najot.com saytlarimiz eshiklari hamisha siz uchun ochiq. Marhamat qiling.